Що ближче ми добиралися до кордону, то все більше червоноармійців кублилося по визволених селах, і ставали вони дедалі нахабніші, все пильніше приглядалися до червоного комісара, що так звільно собі роз'їжджав у парі з вродливою панною непролетарської зовнішності. В одному селі вже майже перед самими дунаївцями ми раптом опинилися серед цілої зграї розлючених більшовиків, які металися від хати до хати, видно, когось шукали і не могли знайти. Ця банда обступила нашу підводу, і запінений Юда в шкірі визвірився до мене з хамською зверхністю. «Що везеш, спекулянт? Вокруг полно контри, а ти здесь прогулки устраиваєш, баришен катаєш!» Ох, з яким задоволенням я продірявив би йому макітру зі свого законного нагана, та оскільки зараз не міг дозволити собі таку розкіш, то з проквола повернувся до горлодера всією статурою і, твердо дивлячись його баньки, поволі, дуже поволі, дістав із внутрішньої кишені посвідку. Він трішки розгубився, адже не вимагав у мене ніяких документів, та все-таки змушений був узяти папір і тим самим піддатися моїй волі. Горластий притих і, наморщивши під шкіряним козирком лоба, втупився в посвідку матусівського воєнкома Сьомонова. Він ворушив губами, натужно зводив докупи брови, і мені здалося, що бідолаха не вміє читати. Він тільки приглядається до печатки. У цьому іродовому війську часто вибивалися вгору неписьменні завзятці, які брали своє не кибетою, а горлянкою. Але цей таки тямив трохи й читати, бо раптом спитав: «А где же ребенок?» «Спрятался», – сказав я, показуючи очима на ярків сповиток. Він таки не витримав, відхилив ріжок ковдри. «І тут наше тихе, наше золоте дитятко чи не вперше за всю дорогу заплакало. Виноват!» – посіпака швиденько прикрив яркове личко ковдрою, однак той розкричався ще дужче. «Ну ви і впрям, як не русский!» – сердито сказала Тіна, і, майнувши в повітрі ніжками, обтягнутими чорними гарусовими панчохами, перекинула їх з крижівниці до воза. Взявши ярка на руки, вона заколисала його з такою ніжністю, що в мене стислося серце. «Чш-ш-ш! Їжджайте все в акуратності», – сказав іродів Лакиза, віддаючи документ. Я таки правильно передбачив, що хоч який то клопіт з малям у далекій і небезпечній дорозі, але й допомоги дивися від нього ще більше. І тепер, коли Ярко знов нас виручив, мені навіть стало совісно, що я, мов би, зумисне взяв цю дитину задля власної вигоди, скористався з безпорадності сироти немовляти, щоб доточити собі хай крихту, але справдешнього життя, нехай не свого, позиченого, проте сущого, в живій любові і правді. А що, як Веремій живий? Часом підкрадалася непрохана думочка. А що, коли він раптом об'явиться і кинеться шукати свого сина? Дай Боже, казав я собі, дай Боже, аби він був живий, аби він шукав своє дитинча, бо там, куди я його відвезу, значно більше надії на порятунок і на зустріч батька з сином. А з другого боку підступав гострий сумнів. Чи так я чиню стіною, який, що не кажи, накинув чуже дитя, пов'язав Тіну її ж таки власним сумлінням, не лишаючи для неї самої жодного вибору, дарма що робив те з найщирішою вірою в добро і спасіння? Ось така виходила історія з цією золотою дитиною, яку не зуміло схопити іродове військо і яку я мусив вести до чужого краю. «Я знаю, про що ти думаєш», – сказала Тіна, коли ми виїхали за село. Вона поклала Ярка на воза і знов опустила ноги на крижівницю. «Про що, моя пташко?» «Про те, що ми з тобою, немов Йосип з Марією та дитятком, утікаємо від Ірода до Єгипту. Ти моя радість», – сказав я. І, прихиливши її до себе, поцілував у просвітлені очі. «Я кохаю тебе». «Як? Скажи, як ти мене кохаєш?» «Якщо ти читаєш мої думки, то знаєш». «Ні, я хочу почути, будь ласка. Як ти мене кохаєш?» «Смертельно». «Як це?» «Так, що можу задихнутися від щастя». «Не бренькай! Чого б я тобі брехав?» Трохи помовчавши, вона сказала: «Не муч себе, ти все робиш правильно». Я подивився на неї з тамованим подивом. Тіна таки читала мої думки. «Ти навіть не уявляєш, як усе мудро, і яка я вдячна тобі. Справді, ти ні за чим не шкодуєш?» «Ні крапельки», – сказала вона. «Якщо все вийде так, як ти задумав, це буде неймовірне диво. А в нас усе вийде, правда ж? А вже ж, – сказав я, – ми вже зробили багато. Про одне ще хочу тебе попросити. Що саме? Коли ти нас знайдеш, ну потім, коли повернешся після всього, і знайдеш нас у чужому краї, то не лишай мене більше ні на один день, добре?» «Звісно, чому б я тебе лишав?» «Ну, всякі справи бувають. Але ти мене не кидай так надовго, бо я більше не витримаю. Я вмру без тебе». «Дурненька, не загадуй поганого. Тоді давай помріємо про хороше. Розкажи, і як ми з тобою житимемо? І хорошого я теж давно собі не загадую», – сказав я. «Доля лукава до нас, хоча б не втратити того, що є. А що в тебе є, ти, моя пташко, не тільки. Знаєш, у мені постійно живе одне відчуття, про яке я соромлюся тобі сказати. Даремно, який між нами може бути сором? Мені здається, що цю дитину народила я». «Це ж добре», – сказав я. «Ти будеш справжньою матусею». «Ні, навіть не здається. А я ж кажу, таке відчуття у мені живе, що я народила цю дитину від тебе, що Бог нам послав її не випадково. Тут є якесь знамення». «Звісно», – сказав я, – «нічого в цьому світі не буває випадкового».